Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana? O tome ovog jutra govori profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Minute za zdravlje posvećujemo oboljenju makule ili žute mrlje na oku. O simptomima, dijagnostici i lečenju saznaćemo više od doktorke Vesne Jakšić iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Vreme za dobru knjigu odvojili smo za roman Vladimira Tabaševića Pakao, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme vojnog zapovednika i bimbaše Uzun Mirka Apostolovića. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Pagapo, salis piriso agapiscopo, kenuria tragudia, kenuria pila, santa agonia, kenuria folla.
Za sebe kaže da je Srbin i Crnogorac i da je švedski Nišlija. Rođen je pre 77 godina u učiteljskoj porodici. Krajem 40-ih sa roditeljima se preselio u Zemun gde je završio čuvenu gimnaziju. Studirao je medicinu u Beogradu i tada dobio nadimak dr. Kilder. Taj nadimak ga je pratio i kao lekara u ambulantama podno Avale gde je počeo da radi. Danas je kardiohirurg svetskog glasa. Moj i vaš gost, profesor dr. Mihajlo Vukas, lekar, humanista i književnik iz Göteborga. Profesore, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Hvala lepo, ali jedna ispravka. Ne iz Göteborga, iz Beograda. A u Göteborgu profesionalni život i tu je otprilike kraj. Jedno je profesija, a drugo je čovek i ličnost, a Srbin je Srbin i u Beogradu i u Švedskoj.
Vi ste stanovnik sveta, moglo bi tako da se kaže, a u proleće 1992. godine, kada je 12 beba u Banja Luci ostalo bez kiseonika u inkubatoru, uspeli ste da teškom mukom nabavite boce sa kiseonikom koje su dopremljene u Beograd, ali koridor do Banja Luke nije bio otvoren. Sve bebe su umrle. Da su preživele, danas bi imale 24 godine.
Tužna priča, teška priča, posebno za mene kao lekara. Desilo se da sam sedao sa suprugom i odjednom na televiziji iz Banja Luke poruka: umiru nam bebe, nemamo kiseonik. Ja i Mirana se pogledali smo, jer možeš nešto? Ovaj da može. Došli smo čak do Karl Bilta i svuda su vrata bila zatvorena. Da bi jedan od kolega, ortoped, u to vreme nisam znao šta je, pozvao me telefonom i rekao: Miša, imaš mogućnosti, dobit će sve što ti treba i dopuni još ako ti treba, ali pruža mi papire preko te firme, pod znakom navoda su dali, može da se prođe svuda. Ispostavilo se što bili masoni i oni mene prime ekspresno za 48 sati i za sljedećih 48 sati se napuni kontejner i ja donesem, šta da vam kažem, sutra ujutro su imali inzulin i kariotonik i seredom. A sva četiri kontejnera sa kiseonikom, istovremeno sa ostalim potrepštinama za Banja Luku, otišla odmah iz kamiona u kamion i ostala na granici gde su blokirali da ne prođe. Kasnilo je čitavih 2,5 dana, taman dovoljno da sve dede pomru. O tome sam i javno i na svetskim kongresima rekao, niko nikad nije hteo da mi kaže ni jedno slovo, a tolike lekare sam ispred sebe imao, ponekad i nekoliko stotina. Svi su ćutali, zataji neka sve, ali srce moje nije moglo. I danas mi je to tužno.
Ali vi ste dali sve od sebe da pomognete.
Ne vredi da se računa šta si ti dao, nego šta si ti postigo, a ja nisam postigo praktično ništa. Deca su umrla. Nije moja krivica, znam, ali taj osjećaj da nisi odradio ono što si trebao kao čovek i kao lekar i kao otac.
Profesore, vi kao lekar ste tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj lečili ranjenike, podjednako ste pomagali svim bolesnicima, bez obzira na versku pripadnost, i time se posebno ponosite.
Tu nisu bili samo bolesnici, tu su bili naravno i puno ranjenika. Ranjen čovjek prvo što kaže, joj majko, a kad to ne pomaže, onda jao Bože. A kad i to više vidi, a ne pomaže, onda kaže, doktore, Bog pa ti. To je svuda bilo. To je i ovdje bilo. Jer kad rana zatišti, ma tišti svakoga, pa neka se krsti ako će i sa pet prstiju i neka se krsti sa tri kao mi, a može i da se klanja, meni ne smeta ništa, meni smeta njegova rana i njegovo trpljenje, odnosno njegovi bolovi. Imam zašto se ponosim iz tih dana, imam. I to je jedino što mi je ostalo lepo iz ratnih dana. Rat je užas. Pogotovo gledan iznutra kao ratni hirurg. To je nešto što se najradije ne priča i ne pominje. Ono čim se ja ponosim, nisam ni jednog ranjenika izgubio i ni jedan mi nije ostao invalid. Za mene je to mnogo vrednije nego onaj orden za hrabrost što su mi dali i onaj trofejni pištoljice.
I vaše srce je puno zbog toga, inače ste nastavili da se bavite humanim radom i usavršavali ste i, pored toga, i kardiohirurgiju. Tvorac ste teorije o pravim uzrocima ateroskleroze, infarkta i drugih bolesti krvnih sudova.
I ja sam rekao, ne može da delimo sve te bolesti po sistemima, odnosno organima, nego šta je to što direktno utiče na sve organe, ali kompletno sve organe od ozgo pa do dole. I našli smo, potvrdili da je izmena u protoku krvi, a krv teče kroz sve organe, izaziva turbulencije u protoku na rašvama ili na deljenjima ili na odvajanjima, što se više podiže pritisak kod normalnog čoveka. To se naravno i brzina protoka diže, to će i turbulencija da bude veća, to će veći pritisak na ćelije kroz koje krv mora da šiša, pod znakom navoda, ali pored njih prolazi oštetih. Ali ako to bude u mozgu, bit će promjene u mozgu. Ako to bude u srcu, bit će promjene u srcu. Ako to bude u bubrezima, bit će hipertenzija. Znači, sve zajedno kad saberete, sve je dolazi iz jednog isto osnovnog početnog jajeta.
I odatle ste vi krenuli?
Odatle da sam operisao istog dana dva pacijenta, na iste rezultate dobio, potpuno isti efekat, prvih nedelju dana, prvih mjesec dana, prvu godinu, a poslije tri godine, jedan već na samrti, a drugi ostao da živi još 30 godina. A zašto?
E, objasnite nam zašto.
Zavisi od načina života, a taj način života je taj koji diktira rad srca. A rad srca diktira cirkulaciju. A cirkulacija diktira prolaz krvi kroz sve te krvne sudove, male i najsitnije kapilare u svim tim organima.
Kako taj prolaz krvi, sada s obzirom na godine, kako čovjek stari, verovatno taj prolaz malo bude, da kažemo, tesniji?
Kako kome? Imate vi na Romaniji čovjeka od 99 godina koji hoda za ovcama ko da je od 45 godina, a ima ovdje u Beogradu nekoga koji je samo 50 godina pa jedva vuče nogu za nogom. Ma nije to u pitanju. U pitanju je način na koji koristiš svoj organizam. Način na koji trošiš svoju energiju. Jer ovo sve što sam pričao je direktno vezano za fiziku. A fizika je direktno i osnovica fizike je energija. Onog momenta kada vi nerentabilno trošite energiju, vi ste potrošili valjda deo života.
Sve je u cirkulaciji. Kako onda da regulišemo krvni pritisak, holesterol, način ishrane, ipak ima uticaja ili ne?
Zaboravite holesterol i način ishrane, zaboravite, to nema nikakve veze sa tim, to ima veze sa svim drugim raznim detaljima u toku bolesti, kako će bolest dalje se odvija, ali početak, uzrok, nema veze sa tim. Ja i jedem i pijem što stignem. Evo se nece 7 godina, vidite sad sam sve i dokle sve stižem. Ali, postoji nešto što je izuzetno važno, a to je da se u startu zna da svaki čovjek bude rođen sa svojim pritiskom. Ja sam rođen sa 115 i moj pritisak treba da i cijelog života održe se tu do 120. A onaj koji je rođen sa 130, za njega je 180 isto ono što za mene 140. Prema tome priča o da držimo neki srednji pritisak, pa dobro, za te godine to ne postoji. Svako se rodio za sebe, svoj život živi i svaki lekar koji vodi brigu o svom pacijentu pojedinačno, ne u globalu, nego svakog pacijenta za sebe, održi da mu pritisak bude onakav kakav mu je bio kad se rodio, imaće dug život. Primjer, sve pacijente koje sam operisao, sam uvijek u startu pitao koliki im je pritisak. Posle operacije, uradio sam sve što sam znao i zahtevao od sljedećih lekara koji su ih pratili da održe taj pritisak, žive i dalje.
Kako se održava taj pritisak?
Delom način života, a delom medicina, lekovi.
Ishrana zanemarljivo.
Ma nije zanemarljivo, ne možemo tako da kažemo. Nije u redu da neko sedi da ždere. Ne zbog toga što će to da utiče na srce. Hoće jednog dana, ali prvo će da mu propadne jednjak, pa onda želudac, pa debelo crevo, pa ne može tako.
Gost emisije Doživeti stotu je profesor dr. Mihajlo Vukas, kardiohirurg iz Göteborga. Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
Jamais
Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Naš sagovornik je profesor dr. Mihajlo Vukas, kardiohirurg iz Göteborga. Profesore, postali ste mason. Vi ste mason najvišeg stepena u loži Karl Friedrich Eklef u Švedskoj. Nosilac ste Jugoslovenskog ordena za hrabrost, dva ordena za humanitarni rad Austrije i Švajcarske. Dobitnik ste zlatne medalje za naučno-istraživački rad Akademskog naučnog kluba iz Švedske. Da li su vam otškrinuta vrata Srpske akademije nauka i umetnosti?
Nisam o tome razmišljao uopšte. Ja mislim da tamo treba stići kad si zaslužio. Kako može lekar da o sebi priča da li zaslužio? Ne može. Onaj ko može o njemu da kaže da da, to su pacijenti. I ono što si napisao što ostaje za vijeka, ono što je rešilo pitanje, recimo, nekoliko desetina hiljada u prvom radu, pa onda nekoliko stotina u drugom radu. Evo sad, ako i ovo uspemo da definitivno probijemo, da ceo svet prihvati ovu našu baznu, osnovnu liniju prilaska kardiovaskularnim oboljenjima, pa onda ako budu smatrali da sam zaslužio, ja ću kažem hvala ne zbog Akademije nauka, nego zbog Srbije.
Evo, mi da podsjetimo, vi ste autor 50 naučnih radova i knjiga. Od nedavno ste u penziji formalno, ali ste se okrenuli velikoj ljubavi književnosti. Objavili ste nekoliko romana i knjiga, posebno Pleni suza iz oka kanula, za koju ste dobili Andrićevu nagradu, i Sudbina istine, tu ima i autobiografskog.
Ne bih ja to tako rekao. Malo sam se držao mog života da bi nešto toga iskoristio, to je da cela priča, ceo tekst, cela istorija svega toga bude hronologija jednog vremena i generacije 40-ih. Vaš otac i majka bi se našli tamo sigurno. Neko mojih godina, pa sve čak i do sadašnjih 50 godina. Čujte, mi nismo imali ovo što imamo sada. Ali smo bili tako sretni, zadovoljni, jer nam je to bilo dobro. A znate zašto? Volili smo jedni drugi i volili smo život. Nismo bili po kafićima da tamo gubimo i tračimo vreme, nego smo bili, brate, jedan sa drugim, voleli se, držali za ruke i razmišljali o tome šta ću ja sutra, a gde ćeš ti presutra.
I to su glavni junaci vaših romana, i pre svega romana Suza iz oka kanula.
Ta suza jeste zavetnica, suza radosti, suza tuge, suza bola, suza nema granica. Suza na koju padne zrak sunca, automatski prelama taj zrak u sve dugine boje. Pa šta da vam kažem više o životu i suzi?
Profesore, vas nisu mimoilazile ni nagrade u Srbiji. Ovog proleća ste dobili i zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Jesam, i to mi je jako drago, naravno. Ali postoji nešto s čim bi ja možda završio celu ovu priču o meni. Ja sam imao privilegiju, odnosno još uvijek imam na sreću, da budem gost iz prošlih vremena u vašem vremenu, da ono što ja znam mogu da i danas prenosim vašoj generaciji, a vaša generacija mene uči kako da neke stvari predstavimo. Docentkinja sa tehničkog fakulteta, Jelena, i ja joj pričam šta treba, šta DSD, koji je osnovni problem, kako treba da rešimo, kako da to postavimo, ona me sluša i kucka tamo na onom tasteru, ja pogledam sve što sam ja rekao, rečimo, ona stavila na taster. Pa znate koliko je to vremena ona meni spasila? A koliko sam ja zadovoljstva dao, preneo njoj, s tim što će ona da bude učesnik u svemu tome. U stvaranju nove generacije koja stvara budućnost. Zašto biti profesor? Za titulu? No, zaboravite to. U Beogradu, u Göteborgu, u Ohaju, sretnu mi kažu, a evo ga doktor, evo ga Miša. Jer to nije lepše nego ono, pa gospodine profesore, ma nema toga ništa.
Ta topla reč vas zapravo uvek oplemeni.
Ma daleko više vredi od svakih drugih titula, ali titula i kad neka treba, kad zatreba novac za naučne radove. Tu se potpisujem sa svim mogućim što ima, da bi sada, za moje projekte, a sada za projekte ove generacije, obezbedio ekonomiju da medicina i dalje vodi napretku.
Živite sa porodicom u Švedskoj, vaša životna saputnica Mirjana prati vas pola veka. Koliko članova porodice imate sada?
Prvi deo pitanja je da me trpi pola veka, jer sa ovakvim košto sam ja nije baš uvek lako da se živi. A drugo, ona ima dva dela života, pre mene i sa mnom. Pre mene se borila i izborila da se zastava Jugoslavije, onda, sad bi bila Srbije, vijori i da ceo svet zna da je Mirjana Bilice, onda bila devojaško ime, prvakinja Evrope u sportskoj gimnastici, prva koja je posle Ruskinja došla na taj pijedestal. Znači ona se borila i izborila pre mene za svoju naciju. To je jedan deo i tu moramo svi da skinemo kapu. Ali ima nešto mnogo važnije. Ona je rodila 4 zlatne i odgojila 4 zlatne jabuke. Danas sedim ko paša ispred jednog dugačkog stola, 19 stolica zaposednute. Evo, stavio sam još jednu, očekujem ako Bog da i da bude i ona tu zaposednuta. Ima li koga ko je bogatiji od mene? Da 20 ljudi bude tu ispred tebe i sve tvoja krv, naslednici, i među njima 4 doktora nauka.
Pa vi ste zaista bogat čovek.
Jesam, jesam. Sve ostalo mačku o rep, kaže naš narod, ali imati iza sebe nešto i nekoga ko nastavlja gene, pa to je bogatstvo koje se ne može ničim nadoknaditi.
Profesore, zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Gost emisije Doživeti stotu bio je profesor dr. Mihajlo Vukas, lekar, humanista i književnik iz Göteborga, rodom iz Srbije.
Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separados vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Do rubrike posvećene zdravlju. Danas govorimo o očnoj makuli ili žutoj mrlji, zbog čega nastaje njena degeneracija, a kako se dijagnostikuje i leči. Odgovore smo potražili od docentkinje doktorke Vesne Jakšić, oftalmologa iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu.
Žuta mrlja je tačka jasnog vida. To je, da kažem, jedna sićušna tačka na očnom dnu gde se nalazi najveći broj neuroreceptora, mesto koje možete jedino potpuno tačno i jasno da vidite predmete koji su u sferi vašeg interesovanja. I zapravo to je mesto na kojem se sustiču i nervna vlakna i veoma je tanka i veoma je osetiva na mnoge uticaje, spoljašnje uticaje, ali i dosta opterećena genetskim faktorima rizika. U bolelu žutu mrlju može da ima i dete. Mi se češće srećemo na susreću sa problemima kod stare populacije, ali jednom kada strada žuta mrlja, posledice su uvek veoma intenzivne po slabljenje ili čak i gubitak centralnog vida.
Kada kažete faktori rizika su genetski, da li postoje još neki drugi faktori rizika koji mogu da oštete žutu mrlju?
Najčešće i najopasniji faktor rizika se zapravo nalazi u našoj najbližoj okolini. Naša deca su izložena dejstvu plavog svetla iz štetnog dela spektra koje se emituje uglavnom sa mobilnih telefona, naročito ovih smartova, takozvanih pametnih, koji su pogubni za našu decu, zatim sa tableta, sa ekrana računara. Četvrto mesto su LED ekrani koji se nalaze na televizorima, zatim svetlosne bele sijalice kojih imate u svim prostorima.
Takozvane štedljive sijalice.
Štedljive i tako, te sijalice sad imaju, da kažem, i komercijalne stvari, ali najvažnije možete da prepoznate da oko ne može da filtrira to svetlo. Jer ako je kod dece ono sočivo providno, ono ne može da zaštiti zadnji segment, to je mesto gde se nalazi žuta mrlja od dejstva tih štetnih zraka. Ali možete vi kao roditelji i možete vi kao učitelji, vi kao nastavnici i svi koji se bave decom da kažu nije dobro, stanite sa korišćenjem tih plavih svetala.
Ali kako da se izbore sa tako jakim trendovima, sa reklamama, sa novim mobilnim telefonima, oni se stalno reklamiraju, to su nove marke. Na neki način je dobar mobilni telefon danas statusni simbol.
Možete da se izborite tako što date drugi sadržaj svome detetu. Nije sve u tome da li ćete da se prilagodite njegove potrebe. Nisam ni ja, da kažem, i sa drugoj planete. Ja znam da je to tako. Ali ako date sadržaj detetu koji će biti, ako ne zadovoljstvo, ono zadatak, kažete to možete da radite toliko minuta. Za pola sata igra igricu, neka sat vremena radi matematiku.
Znači, da napravimo ravnotežu.
Pa tako je, vratimo se, najbolje da budu deca u prirodi. To je najzdravije. Ako ste pušač, svaka vaša cigareta će da ostavi traga na žutoj mrlji. Ako ste ženskog pola, veći su rizici, recimo staračku tu degeneraciju koja se javlja u žutoj mrlji. Ako imate svetlo oko, plavo ili zeleno, trebalo bi da stavite zaštitne naočare i da se setite da će vam to i tekako žuta mrlja zahvaliti za 40 godina. Jer svaka štetna pojava koja se dešava u okolini ili je nosite rođenjem se pojačava starenjem. Tako da imate jedan pigment, taj pigment se pohaba, tako se i zove pigment habanja, trošenja. On se ne obnavlja, on mora samo da se unese.
A šta je sa starijom populacijom? Kako ona da se izbori s tim? Dakle, kazali ste, ne obnavlja se, moramo da se borimo sa onim što nam je dato.
Starija populacija zapravo sada živi posljedice onoga što se doživljavalo u njihovim srednjim godinama, u godinama kada su stvarali najviše i kada niko nije o tome ni razmišljao, jer se živi za trenutak, a ne za trajanje. Kada sada dođu u neke godine 60-65, oni to vide kao zamagljenje centralnog vida, potom vide kao ispad u centralnom delu vidnog polja, zatim nastavlja se krivljenjem slike i potpunim gubitkom centralnog dela vidnog polja.
Da pojasnimo. Kada kažete gubitak centralnog vidnog polja, to znači da se periferni vid negde, odnosno slika perifernog gledanja sačuva, a centralna bude totalno zamagljena ili je zamućena.
Tako je. Periferni vid gotovo uvek ostane prilično dobar, ali pojas perifernog vida zavisi od stepena oštećenja žute mrlje. Što je veći stepen oštećenja, taj pojas je tanji. Veoma je važno da pacijenti koji imaju taj problem odmah se jave lekaru, svom oftalmologu. Ne treba rizikovati da će stvari da se poprave za 3 dana, 4 ili 5. Treba odmah taj simptom da se prijavi i da se proveri da li je vezan za bolest žute mrlje.
Dakle, ako postavite dijagnozu da je u pitanju žuta mrlja, da je ona oštećena, šta možemo da učinimo? Da li postoji neko rešenje?
Zavisi od toga u kojoj formi ste zatekli bolest. Znači, postoji suva i vlažna forma. Suva forma, bilo bi korisno da se koriste suplementi. To su određene tabletice koje u svojoj formuli imaju te pigmente koje nedostaju žutoj mrlji u toku starenja i još neke vitamine koje se dodaju. I za suvu mrlju je potrebno praćenje i samokontrola, zatvaranje jednog pa drugog oka, provera da se nešto dešava, odnosno prethodni period. Imamo mi nekakve rešetkice koje liče na sveske, one na kockice koje imaju u centru jednu crnu tačku. To je neverovatno tako jeftina metoda koliko je senzitivno, osjetljiva je na prve znake propadanja žute mrlje. I druga forma je ona dramatično opasna forma, to je vlažna forma senilne degeneracije makule, kada potpuno propadne centralni deo vidnog polja, završava se ili ožiljkom ili potpunom atrofijom, što znači pustinju u tom delu, i tu više nemate elemenata koji bi gledali dobro. Ona se leči određenom grupom lekova, injekcije se daju u oko, to se onda se zovu anti-VGF injekcije, i to je polje dejstva lekara subspecijaliste.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Vesna Jakšić. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu i na šansi da pričam.
Posle prvog romana Tiho teče Mississippi, za koju je dobio nagradu Mirko Kovač, Vladimir Tabašević je napisao novu knjigu, Pakao ili Pa kao, u kojoj opisuje pakao ljubavi i ljudskih odnosa, nepretenciozno, a dobro izvedena skoro poetska proza koja se guta u dahu, iako je povremeno neprijatna kao sonda. Priredila Svetlana Mladenović.
Buka i bes generacije posleratnog mraka, čiji mislima trče hiljade paranojeva, to je pakao Vladimira Tabaševića. Oni pakao pokušavaju da žive između malo sutra i velikog juče, sa generacijom čiji život je promakao i treba ga uhvatiti kroz sopstvenu decu.
U svakom smislu svaka generacija nosi teret prethodne, bilo da oni na neki način osjećaju neposrednjem to iskustvo ili da se na njih, na primjer, to iskustvo delegira. Ja sam sam bio u nekom smislu izložen tome da se na mene delegiraju razna brojna tuđa iskustva svojih roditelja, pa svojih deda i baba i tako dalje, koji na neki način traže od vas da budete glasnogovornici njihovih istina, njihovog viđenja sveta.
U toj vremenskoj mašini mladi pisac i umišljeni genije treba da za novac jedno oficirsko haranje ovim svetom uobliči u nekakvu književnu pripovest, koja će ispraviti pa i falsifikovati nijanse njegove prošlosti, da ga upakuje kao karamelu. Književnost je tu samo način da njih dvojica ne ubiju jedan drugoga kad već moraju da postoje istovremeno. On, star sa viškom novca i željom da od sebe napravi književno-istorijsku kerefeku, i njegov pisac, mladi u besparici, sklon poeziji kojom kamuflira svoju traumu kao da hrani lavove svoje unutrašnje bolesti.
Taj zjav koji se događa na relaciji, dakle ove generacije koje ja pripadam i generacije koje pripadaju uslovno rečeno naši, na primjer, nekakvi roditelji, je neki centralni zaplet. A ovo je zapravo odnos između ove moje generacije i te, dakle, treće, ove koje su roditelji naših roditelja i tako dalje, negde nam pozadini, ali se i on isposlija važno.
I ljubav je i tekako važna, ali ona je ovde mreža u koju će se upecati neka zalutala pastrmka, a u kojoj se ljudi kamataju, ubijaju i jedni druge mrze, jer su jedni na druge spali.
Roman je pod naslovom kao roman ljubavi, istoriji i drugim nesporazumima, a moja kritika ljubavi je zapravo zbog toga što je to jedina stvar u koju verujem. Nemilosrdno želeći zapravo da sva ta nekakva lažne predstave ljubavi ispostavim kao lažne, to je način na koji držim do toga šta bi bila nekakva prava ljubav.
Teško je to kad neko optuži nekoga da mu se u njemu nalazi smisao života i to proglasi za ljubav zbog koje je spreman da ubije ili da se samo ubije. I to je deo ovog pakla u kome je život kao mleko zaboravljeno na šporetu koje kipi do svog nestanka. Jasmina Radojičić.
Vladimir Tabašević u svom novom romanu Pakao na neki način preispituje mnoge stvari koje se uzimaju zdravo za gotovo. Jedna od takvih stvari jeste i ljubav. Ljubav u savremeno doba, ljubav, ako hoćete, u doba kapitalizma. Ljubav, da li je, on zapravo i postavlja to pitanje, da li je moguće ljubav u vremenu kada vi nemate najosnovniji prostor gde tu ljubav možete da upražnjavate.
Kao i svi nesrećni ljudi, Jednana se ovde seća svoje budućnosti, ali negde u Kumovoj slami valjda postoji mesto za svakog od nas, ili u ovom slučaju lični pakao.
Bitno mi je da sam prosto otvorio to pitanje kao važno. To mi se čini. Generacijski različiti s jedne strane, s druge strane, na što su određene generacije koje ja pripadam zapravo svedene s obzirom na to koje su njihove startne životne pozicije, mogućnosti itd.
To nisu generacije spremne da čute ispod zastava koje se menjaju, a Vladimir Tabašević nije pisac ukročenih dosadnih rečenica koje žele da pokore čitoca. Ovo je lektira za one koji se ne boje da istražuju sebe, ali i jedna beskompromisna književnost, plivanje i ronjenje po maternjem jeziku, dok vas iskrenost monstruma puni i prazni ko bateriju, čak iako ste pipak krabe bez emocija.
Hay un día más, sé que no quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. Y la oscuridad me enloquece a un hombre y una mujer. Oh,
Sedam puta je ranjavan, hrabar borac protiv turskog zuluma. Junak naše istorijske radiočitanke, Uzun Mirko Apostolović. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Uzun Mirko Apostolović, vojni zapovednik Bimbaša u prvom i drugom srpskom ustanku. Nadimak Uzun dobio je zbog svog rasta, jer Uzun na turskom znači visok. Rođen je 1782. godine u Brajkovcu, kod Lazarevca, koji se u to vreme zbog sumpornih isparenja na izvorištu lekovite vode zvao Smrdljikovac. Otac Petar Apostolović i deda Apostol poginuli su u Austrijsko-Turskom ratu 1792. boreći se u Kočinoj krajini u Frajkoru protiv Turaka. Tada desetogodišnji Mirko sa majkom se iz Šopića gde su živeli sklonio u Srem, da bi se ubrzo vratili u Srbiju i nastanili u selu Mislođinu u Beogradskoj nahiji. Mirko je izučio terzijski zanat u Valjevu i Beogradu. Ustanicima se pridružio tek 1805. i u njihovim redovima ostao sve do kraja prvog srpskog ustanka. Učestvovao je u mnogim bitkama, na Karanovcu, sada Kraljevu, Smederevu, Užicu, Malajnici, Drini, Paraćinu. Uzun Mirko Apostolović posebno se proslavio u bici za Beograd, krajem novembra i početkom decembra 1806. kada je zajedno sa svojom četom i Bimbašom Kondom, bivšim turskim krđalijskim vojnim zapovednikom u Beogradu, ušao neprimetno u grad i sa unutrašnje strane otvorio Sava kapiju srpskoj vojsci. Junak Uzun Mirko Apostolović zadobio je 7 ljutih rana. Na Karanovcu je bio ranjen u glavu, u Smederevu u rame, na Sava kapiji nožem po desnoj ruci, u Užicu u kuk, na Malajnici u prsa, na Drini je sabljom posečen preko butine, u Paraćinu u levu nogu. Posle propasti prvog srpskog ustanka lečio se u Beču. kao učesnik drugog srpskog ustanka tukao se sa Turcima na Liparu, u Čačku i Dublju. Kada je 1842. godine zatražio penziju od Sovjeta, Sovjetnici su ga upitali gde su mu dokumenta, na što im je Uzun Mirko odgovorio: "Moji su dokumenti mojih 7 rana." Posle sporazuma kneza Miloša i Marašli Ali Paše nastanio se u Beogradu, ali je neko vreme živeo i u Obrenovcu, gde je držao mehanu. Knez Miloš ga je primio u službu i poverio mu sakupljanje harača i poreza. Potom je bio Đumrugđija, carinik u Višnjici. Uzun Mirko Apostolović, koji je kao i druge srpske starešine iz njegovog vremena bio vezan za crkvu, imao je u svojoj kući jednu sobu na gornjem spratu, gde se ujutro i uveče molio pred ikonama. Prema svedočenju savremenika, molio se toliko glasno da se napolju čuti moglo. Učestvovao je na proslavi 50-godišnjice drugog srpskog ustanka u Topčideru na duhove 23. maja 1865. godine. Tada ga je knez Mihajlo odlikovao Takovskim krstom, a crnogorski knjaz Nikola zlatnom medaljom Obilića, vojnim odlikovanjem za junaštvo koje je ustanovio Njegoš 1847. godine. Uzun Mirko Apostolović je rodonačelnik porodice Uzun Mirković. Njegov sin, pešadijski pukovnik Ljubomir Uzun Mirković, otac je divizijskog generala Dragoljuba Uzun Mirkovića, čiji je sin Miroslav Uzun Mirković 1941. godine bio artiljerijski kapetan. Junak Uzun Mirko Apostolović umro je 20. novembra 1868. godine. Sahranjen je u Beogradu. U Beogradu i Valjevu postoje Uzun Mirkove ulice, a u Mislođinu stara mehana Uzun Mirka Apostolovića, koja u izvesnom smislu predstavlja i memorijalni spomenik jednog od najvećih junaka u novijoj istoriji Beograda.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.